នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាទិវាពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជំងឺអេដមានមនុស្សជិត30000នាក់មានផ្ទុកមេរោគអេដនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2013ទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនៃជំងឺនិងសារៈសំខាន់នៃការបង្ការការពារស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ផងដែរ ពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដ40ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះរាតត្បាតនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនលានអ្នកតើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈិងបុប្ផាសុស្ដីបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរភិរិយ
បុប្ផានៅថ្ងៃទី1ធ្នូគឺជាទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យបុប្ផារៀបរាប់បន្តិចពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ជំងឺអេដនៅក្នុងពិភពលោកយើងសប្តាហ៍នេះបាទ
ចាប់ពីតាមទូលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជំងឺអេដហៅកថាអូនុយស៊ីដាអ្នកមានមេរោគអេដគឺមានចំនួនជិត38លានអ្នកគឺកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ដែលមានប្រមាណជិត37លានអ្នក ចំនួនអ្នកមានមេរោគអេដកើនឡើងបន្តិចនេះភិរៈក៏ដោយសារថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគអេដបានថយចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលឆ្លងមេរោគអេដថ្មីវិញគឺនៅតែកើនឡើងដដែលគឺប្រមាណ1លាន7សែននាក់នៅឆ្នាំ2017ចាស់ដែងអត្រាអ្នកស្លាប់ភិរៈបានថយចុះមកនៅត្រឹមជាង7សែននាក់នៅឆ្នាំ2017គឺថយចុះប្រមាណ2សែននាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដបានថយចុះនេះភិរៈគឺគេត្រូវអរគុណទៅដល់ប្
ចំនួនអ្នកជំងឺអេដស៍ដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាជីវិតនេះភារៈបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរង្វង់24លានអ្នកគិតមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះ នេះថាចំនួនអ្នកជំងឺអេដស៍ដែលបានទទួលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាជីវិតបានកើនឡើងឈៀងមួយលានពីរសែនអ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភារៈសម្រាប់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួននេះគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីអាចឲ្យគេសម្រេចបានតាមកម្មវត្ថុឆ្នាំ2020របស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រឹមថាគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភារៈគឺចង់ឲ្យចំនួនអ្នកមានការជំងឺអេដស៍នេះ
អាចទទួលបានឆ្នាំពន្យាជីវិតកើនឡើងដល់ទៅ30លានអ្នកនៅឆ្នាំ2020ភារៈពូផាចំនួនអ្នកជំងឺអេដដែលបានទទួលឆ្នាំពន្យាជីវិតនឹងបានកើនឡើងច្រើនជាងមុននេះគឺជាដំណឹងល្អមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅមិនទាន់យល់ហេតុអ្វីក៏ករណីឆ្លងមេរោគអេដថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលហាក់មិនថយចុះយ៉ាងដូចនេះបាន
ចាភិរៈបំមើលទៅលើតួលេខដែលផ្ដល់ដោយអូនីស៊ីដាចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីដោយមេរោគអេដគឺហាក់នៅត្រឹងនៅក្នុងរង្វង់1លាន700,000អ្នកនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017នោះបើទោះបីជាគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគអេដក្តី តាមរបាយការណ៍របស់អូនីស៊ីដាគឺថាប្រទេស50បានស្គាល់អត្រាកំណើនខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក ហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងភារៈគឺការណែឆ្លងថ្មីការឡើងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីហើយនិងនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតជាក់ស្ដែងគឺថា61%នៃការណែឆ្លងមេរោគអេដថ្មីគឺមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនិងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះឯងតាមអ្នកដំណើរអង្គការសហប្រជាជាតិភារៈមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះអ្នកឆ្លងមេរោគអេដថ្មីនឹងការឡើងនៅក្នុងតំបន់ពីរនេះ ទី1គឺនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះមេរោគអេដបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1990កាលសិបគឺនៅចំពេលដែលតំបន់អាស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបខាងកើតនឹងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនតាមរយៈការចាក់បញ្ចូលតាមសេរ៉ាំទី2មេរោគអេដបានចាប់រាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលរចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពរបស់ប្រទេសទាំងនោះគឺនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយគ្រូពេទ្យគឺនៅមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីទទួលព្យាបាលអ្នកជំ
ដែលមិនចង់ឲ្យមានករណីឆ្លងថ្មីនៅឆ្នាំ2030បានយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាន
ចាស់ភិរិយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់គោលដៅជាច្រើននៅក្នុងការប្រជុំឆាងបំបត្តិមេរោគអេដស៍ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាបានសម្រាប់មនុស្សប្រមាណ30លាននាក់ចាប់តាំងពីជំងឺអេដស៍បានចាប់រាតត្បាតពិភពលោកនៅឆ្នាំ1900ដល់80នៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកកន្លងទៅគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់គោលដៅដំឲ្យចតាមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ព្រះពលគឺបង្កើនការធ្វើតេស្តរោគអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍នឹងឲ្យបាន90%ផ្ដល់ថ្នាំឲ្យ ដែលមានការប្រកាសថាមានជំងឺអេដស៍ជាភារៈបានកំណត់គោលដៅយូរអង្វែងមួយទៀតគឺមិនចង់ឲ្យមានករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីតរទៅសោះយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅឆ្នាំ2030ដែលភារៈបានរៀបការដើមក៏ប៉ុន្តែតួលេខករណីឆ្លងថ្មីដែលនៅថេរយ៉ាងដូចនេះភារៈគឺជាសញ្ញាមិនល្អនោះទេ នៅពេលដែលប្រទេសក្រីក្រជួបការលំបាកនៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានរវិញភារៈយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺអេដស៍ក៏មិនសូវជាផ្ដោតផ្លែផ្កាប៉ុន្មានដែរនៅប្រទេសបារាំងការស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ចមួយបង្ហាញថាយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺមិនសូវជាយល់ដឹងច្រើនប៉ុន្មានទេពីករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍យុវជនបារាំងភារៈគិតថាមេរោគអេដស៍នេះគឺជាមេរោគវាត្បាតនៅចំនួនមុនគឺជាបញ្ហារបស់មនុ ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាជីវិតក៏ប៉ុន្តែមិនសូវនិយមពីបញ្ហានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នោះទេ ការយល់ដឹងលើទៀបដោយសារតែយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយមិនច្បាស់លាស់នេះគឺនៅគេមិនទាន់និយមពីបញ្ហាខ្វះថវិកាផងអភិរក្សត្រឹមថានៅពេលដែលមេរោគអេដស៍តែកំរាមកំហែងគ្រោះថ្នាក់សម្លាប់មនុស្សនៅឡើយនោះគឺថាកញ្ចប់ថវិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគអេដស៍វិញគឺបានថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ15,000លានដុល្លារឆ្នាំ2017គឺថយចុះអស់1,000លានដុល្លារបើ ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ហើយនឹងថយចុះដល់ទៅ7,000លានដុល្លារអភិរក្សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងថវិកាដែលគេត្រូវការតាមពិតទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2020អភិរក្ស
អរគុណជីវភាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនេះលើកត្រីនេះ